I sat within the valley green, I sat be with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new love. The old for her, the new that made me think on Ireland dearly. While soft the wind blew down the glen and shook the golden barley.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. 91 και 6 και 105 και 8 μας βρίσκεται στα FM και στο site της ΕΡΤ, www.ert.gr, κάθετος πρώτο στο web radio. Μπορείτε να μας ακούσετε από όπου και αν βρίσκεστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 εδώ ζωντανά με τον Κώστα Μουρελά να ρυθμίζει τους ήχους, την Τέπη Βρετού στο μικρόφωνο, μουσική σε 24 καρέ.
And I'll join the brave united men while soft winds shake the barley. While sad I kissed away her tears, my fond arms round her flinging, the foeman's shot burst on our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early. And on my breast in blood she died, while a soft wind shook the barley. But blood for blood, without remorse, I have taken that old hollow. I've laid my true love's clay cold corpse where I full soon shall follow. And around her grave I wander drear, noon night and morning early, with aching heart whene'er I hear the wind that shakes the bar.
The Wind That Shakes the Barley. Ξεκινήσαμε με ένα παλιό επαναστατικό τραγούδι από την Ιρλανδία που ξεκίνησε την εξέγερση τότε στην Ηνωμένη Ιρλανδία το 1798 και λέει την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που αντιμετωπίζει το δίλημα να θυσιάσει την αγάπη για το σύντροφό του ή την αγάπη για τη χώρα του. Και βέβαια ο τίτλος είναι και ταινία του Ken Loach, The Wind That Shakes the Barley, ο άνεμος χορεύει το κριθάρι, μια βρετανική ιρλανδική δραματική πολεμική ταινία, την είχε κάνει το 2006 σε σενάριο Paul Laverty. Ο Ken Loach ήταν χθες εδώ στην Αθήνα και έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη τύπου στους κινηματογραφόφιλους και μη και δημοσιογράφους. Είπε πολύ ωραία πράγματα, μίλησε για την εργατική τάξη που αγαπάει και στηρίζει, είναι ο ποιητής των ηρώων της εργατικής τάξης. Μίλησε για αυτούς που λένε όχι, φτάνει πια, είτε είναι πολιτικοί, αν και δεν είναι τόσοι πολλοί, απλοί άνθρωποι, γιατροί, εργάτες, που λένε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι στο κέρδος. Και έτσι με αυτόν τον ποιητή της εργατικής τάξης θα συνδέσουμε και σήμερα την ταινία που θα παρουσιάσουμε. Θα γυρίσουμε πίσω σε ένα εργοστάσιο που κάποτε ήταν τεράστιο για την ελληνική επικράτεια. Ξεκίνησε το 1909 και τελείωσε το 1999. Είναι η εταιρεία λιπασμάτων της Ραπετσόνας και ο τίτλος της ταινίας «Ελεγεία υπανάπτυξης». Σκηνοθεσία Σπύρου Τέσκου, που τον έχω δίπλα μου. Καλώς ήρθες, Σπύρο.
Καλώς σας βρήκα.
Και σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα Κερατσινίου. Είναι εδώ ο Τάσος Μιλιαρέσης, ένας από τους προτεργάτες, να έλεγα, της αυτής της ομάδας. Καλώς ήρθες, Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα.
Η ψυχή.
Η ψυχή, σωστά. Και ο μουσικός, ο συνθέτης, Γιάννης Παπαδόπουλος.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Έβαλα για να συνδέσουμε λίγο. Και με αυτή την πολύ ωραία ατμοσφαιρική σύνθεση του Γιάννη Παπαδόπουλου ξεκινήσαμε το ταξίδι μας σε αυτό το περίεργο εργοστάσιο, το οποίο, όπως είπαμε, είχε ξεκινήσει το 1909, Σπύρο, και τελείωσε κάπως άδοξα, θα λέγαμε, το 1999, ακολουθώντας βέβαια όλη την άδοξη αυτή πορεία της βιομηχανίας στη χώρα μας. Να ξεκινήσω από τον τίτλο, «Ελεγεία υπανάπτυξης». Γιατί, πώς και διάλεξες έτσι ένα τόσο ποιητικό τίτλο για ένα ντοκιμαντέρ, έτσι? Βέβαια, έχει μια λύπη και η εγκατάλειψη αυτή και όλο, αλλά γιατί?
Ο λόγος είναι ότι επειδή φέραμε τους εργάτες και 18 χρόνια μετά, τα κυριότερα περιστατικά που θυμόντουσαν ήταν όταν δήθεν είχαμε επανάπτυξη, τότε που δούλευε το εργοστάσιο δηλαδή. Αργότερα η ανάπτυξη το έκλεισε το εργοστάσιο και έτσι ο τίτλος είναι λίγο ειρωνικός και ποιητικός, γιατί είναι το ύφος της ταινίας αυτή.
Mm-hmm. Ξεκινάς άλλωστε και με ένα ποίημα.
Ναι.
Και τελειώνεις και με ένα ποίημα. Ναι, η ελεγεία, να πούμε ότι ήταν στην αρχαιότητα ένα ποίημα που αναπτυσσόταν σε δύστιχα. Προερχόταν από τη λέξη έλεγος, που ήταν και συνήθως ήταν ένα θρησκευτικό άσμα. Το έψαξα αυτό γιατί είναι μια λέξη που δεν την ακούμε πια συχνά, και ειδικά σε ένα τίτλο ντοκιμαντέρ. Για μίλα μας λίγο για τους χαρακτήρες.
Η ιστορία του, μέσα από την επιστροφή κάποιων εργατών 18 χρόνια μετά, δεν είχαν ξαναπατήσει το πόδι τους όλα αυτά τα χρόνια σε όλο αυτό το χαμό που γινόταν εκεί, βρήκα μια ευκαιρία να κάνουμε μια ελεγεία, ένα ποίημα πάνω στην αποβιομηχάνηση της χώρας και στα βασικά τέτοια από πού προήλθε αυτή, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μας δώσουν την ανθρώπινη πλευρά πλέον αυτής της εξέλιξης, και ιδιαίτερα σήμερα όπως είναι μέσα στην περίοδο της κρίσης.
Mm-hmm. Βέβαια, την ανθρώπινη αυτή πλευρά την συμπληρώνει και σαν επιστημονικός σύμβουλος ο οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης. Να έρθω, Γιάννη, Τάσο, και σε σένα, ναι.
Ναι.
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία της κινηματογραφικής ομάδας με τον, με τον Σπύρο Τέσκο, και γιατί έτσι, αν είναι η πρώτη σας δουλειά ως κινηματογραφική ομάδα του Δήμου Κερατσινίου?
Ναι, είναι η πρώτη μας δουλειά. Βασικά ξεκίνησα από ένα κύκλο σεμιναρίων που ξεκίνησε ο Σπύρος. Από εκεί γνωριστήκαμε και μετά τα σεμινάρια την επόμενη χρονιά φτιάξαμε την κινηματογραφική ομάδα, έτσι. Ο Σπύρος μας έβαλε σε αυτό το ωραίο...
Φτιάχτηκε με αγάπη.
Φτιάχτηκε με αγάπη, ναι, η ομάδα, ας πούμε. Και οι ομάδες, ξέρεις, κάνουν τα καλύτερα πράγματα. Δεν περιμέναμε κι εμείς, ας πούμε, ότι θα δεθούμε τόσο πολύ μεταξύ μας και θα δεθούμε και τόσο πολύ με τον κινηματογράφο, ας πούμε, αλλά ο Σπύρος μας έβαλε τη σπίθα, ας πούμε.
Και φαίνεται αυτή η αγάπη και είναι και αρκετά επαγγελματική, θα έλεγα.
Να πω κάτι για την ελεγγύα μόνο, γιατί ο Σπύρος, ναι, είπε την επίσημη εκδοχή. Εγώ να πω την ανεπίσημη. Προς το τέλος των γυρισμάτων ψάχναμε τίτλο ταινίας. Έχουμε ένα άλλο μέλος ομάδας, τον Γιώργο τον Κάμιλη, ο οποίος έχει έτσι punk rock ακούσματα και τραγούδα και το «Έλεγες, έλεγες». Με ρωτάει ο Σπύρος πώς να το βγάλουμε. Αυτός τραγούδα και το «Έλεγες, έλεγες». Εγώ λέω είναι μαγεία, οπότε από εκεί το πήρε. Λίγο λέει είναι και λίγο πιασάρικο, λίγο κουλτουριάρικο. Να το κρατήσουμε. Τώρα αυτά που λέει, εντάξει, είναι τα επίσημα σκηνοθέτηση, είναι, δεν μπορώ να σας πει.
Εντάξει, δεν είναι και έτσι.
Πλάκα κάνει.
Οπότε προέκυψε λοιπόν από αυτή τη συνεργασία ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο, να πούμε, είναι αρκετά επαγγελματικό. Έχετε εξαιρετικά πλάνα. Χρησιμοποιείται αρχείο, φωτογραφίες παλιές. Εξαιρετικά δένει η μουσική, Γιάννη.
Ναι, όντως. Έδεσε καλά. Αν και στην αρχή είχαμε... δηλαδή, εγώ είχα τις... είχα έτσι ένα περίεργο συναισθημα. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ γράφω... λίγο πιο ροκ, λίγο πιο μοντέρνα, λίγο πιο... Θα κάνουμε ντοκιμαντέρ τώρα για ένα εργοστάσιο που ξεκίνησε το 1909, πώς μπορώ, γιατί είμαι ηλεκτρικός κιθαρίστας. Mm-hmm. Έλεγα πώς μπορώ αυτό να το δέσω. Ο Σπύρος πραγματικά ήθελε να συνδέσει, ήθελε να φτιάξει κάτι μοντέρνο, ήθελε να φτιάξει κάτι ποιητικά μοντέρνο, το συνέδεσε υπέροχα, τι να πω... Πραγματικά τον ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία. Ήταν πολύ σίγουρος για αυτό που θέλει να κάνει και αυτό τελικά φάνηκε στο αποτέλεσμα που το ήξερε εξ αρχής εκείνος. Οπότε, να είναι καλά.
Και, όχι και τόσο ροκ άκουσμα, έτσι.
Όχι.
Παρ' όλα αυτά, η μουσική, Γιάννη, νομίζω ότι δένει έτσι τα πλάνα, την ιστορία, τη συγκίνηση, καταπληκτικά.
Για το δέσιμο νομίζω ότι είναι υπεύθυνος ο Σπύρος και είναι ο πιο αρμόδιος να μας πει πώς το έκανε.
Ο Σπύρος έχει κάνει και το μοντάζ, έτσι.
Ναι, έχει κάνει και το μοντάζ, έχει κάνει τα πάντα, οπότε ας αφήσουμε τον Σπύρο να πει πώς τα κατάφερε να τα δέσει.
Μυστικά του επαγγέλματος.
Εντάξει. Λοιπόν, να έρθουμε στην ταινία. Όπως είπαμε, μετά από 18 χρόνια αυτοί οι εργαζόμενοι του εργοστασίου των λιπασμάτων της Ραπετσόνας επιστρέφουν στον τόπο εργασίας τους. Εκεί συναντούν ερείπια της άλλοτε κρατεής βιομηχανίας και φέρνουν στο μυαλό τους σκληρές και ευαίσθητες αναμνήσεις. Μέσα από αυτό το δικό τους ταξίδι και την προσωπική τους κατάθεση Βλέπουμε ουσιαστικά και όλη την ιστορία, όπως είπες, της αποβιομηχάνησης της Ελλάδας και προσπαθούν να καταλάβουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο έκλεισε αυτό το εργοστάσιο. Βέβαια, στην αρχή λες ότι ακολουθεί την πορεία που ήδη είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετίας του 70, κλείνοντας οι κλωστοεφαντουργίες, οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες που είχαμε, τα πόνι και όλες έτσι. Mm-hmm. Και,
mm-hmm.
Ναι. Mm-hmm. Και προσπαθούν και οι ίδιοι χαρακτήρες να βρουν τους λόγους. Και αρχίζεις και το κομμάτι βέβαια στέκεσαι παντού και στο οικολογικό κομμάτι έτσι, της ρύπανσης.
Ναι, είναι ένα βασικό κομμάτι που ίσως και αποτέλεσε αφορμή για τους πολέμιους που θέλανε να το κλείσουν, βέβαια και με ευθύνη αυτών που είχαν το εργοστάσιο, παρότι προς το τέλος είχαν αρχίσει να παίρνουν μέτρα, παρόλα αυτά είχε ήδη αρχίσει κάτι ούσα για να κλείσει το εργοστάσιο. Και ήταν ίσως το πιο εμβληματικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, γιατί αφορούσε όλη την ελληνική επαρχία και όχι μόνο τον Πειραιά.
Mm-hmm. Είχε φτάσει να κάνει, λέει, εξαγωγές και στην Κίνα και γενικά είχαν επενδύσει ένα πολύ με πάρα πολλά χρήματα, μαθαίνουμε στην ταινία, τα οποία ουσιαστικά όλοι περίμεναν ότι θα έχει μια λαμπρή πορεία ύστερα από αυτήν την επένδυση, αλλά...
Μιλάμε για βαριά βιομηχανία, έτσι σπυρώ.
Ναι, ήταν ίσως η μόνη βιομηχανία που στήθηκε και που βοήθησε και τον κόσμο στην επαρχία, στις αγροτικές περιοχές, για να μπορούσαν να σταθούν. Ο λόγος που έκλεισε όμως δεν είχε να κάνει με το αν το ίδιο το εργοστάσιο θα μπορούσε ή όχι να λειτουργήσει και σε πλαίσια που να βγάζει και λεφτά. Είχε να κάνει με κάποιες εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε ότι τα κράτη όλα, εκτός από Γερμανίας και Γαλλίας, δεν δίνουμε βοήθεια στις βιομηχανίες μας, οπότε με αυτόν τον τρόπο τις έσπρωνε στο κλείσιμο αυτές τις βιομηχανίες όλων των υπόλοιπων χωρών.
Mm-hmm. Αυτό το επισημαίνει κιόλας ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης, λέγοντας κιόλας ότι η Bayer εξαγόρασε τότε τα πάντα και μάλιστα αναφέρεται και ότι ετοιμάζεται να εξαγοράσει και τη Monsanto.
Την οποία την πήρε ήδη,
την οποία
την αγόρασε ήδη.
Και μάλιστα λέει ότι η αποβιομηχάνηση έγινε με τη βοήθεια των τραπεζών έτσι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι εντάξει, εδώ έγινε μια αποβιομηχάνηση, κλείσαν το εργοστάσιο για να εξασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να ξανανοίξει, τον γκρεμίσανε μέσα σε 1,5 χρόνο. Το ισοπεδώσανε, αφήσανε μόνο 2 κτίρια, 3 σημεία μάλλον, που είναι μουσιακά πλέον.
Αυτό πότε έγινε?
Αυτό έγινε το 3. Το 3 δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα, ήταν χωράφι.
Ενώ υπήρξαν και κάποια σχέδια για να γίνει ίσως κάποιο βιομηχανικό μουσείο.
Όχι, η θέληση του κόσμου ήταν να γίνει αυτό. Σχέδια υπήρχαν να γίνει το CD του Πειραιά, σχέδια υπήρχαν να γίνει η πίστα της Φόρμουλα 1. Κοινώς όποιος είχε στην εξουσία μέσων είχε το δικό της σχέδιο για να εκμεταλλευτεί το οικόπεδο.
Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
ενημέρωση σε τίτλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Σειρά μέτρων για τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με πρώτη την ενεργοποίηση το Δεκέμβριο Ταμείου που θα λειτουργεί ως φορέας για τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων με αρχικό κεφάλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξη Τσίπρας χαιρετίζοντας την πρώτη έκθεση στην Τεχνόπολη. Κανένα νέο μέτρο στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα προσαρμογής, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Αυξάνεται στα 350 ευρώ το επίδομα ενεργείας από τον οίκο ναύτου. Δεν θέλουμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Θέλουμε ανθρώπους που θα πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο τρίτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Πληρωμένο συμβόλαιο εκτέλεσε ο 32χρονος Αλβανός που συνελήφθηκε τη δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Αυλαία στη δίκη για τα εξοπλιστικά. Άκης Τσοχατζόπουλος, Βίκη Σταμάτη, Αρετή Τσοχατζοπούλου και άλλοι έξι θα επιστρέψουν στη φυλακή. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημιώσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ επέβαλε κατασχέσεις και δίμευση της περιουσίας του πρώην υπουργού. Στην Αθήνα αύριο, αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Παιδείας. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη δύο βιντεοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων στην πόλη Τσαρικάρ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπούλ, στο Αφγανιστάν. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα νότια. Σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, πλην της Κέρκυρας και της Δυτικής Πελοποννήσου. Βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 19 βαθμοί στην Αττική, έως 17 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων, ο Θωμάς Σίδερης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μουσική σε 24 καρέ. Με μια έτσι ambient rock σύνθεση του Γιάννη Παπαδόπουλου ξεκινάμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, από την ταινία του Σπύρου Τέσκου και της κινηματογραφικής ομάδας Κερατσινίου με τίτλο «Ελεγεία υπανάπτυξης», ένα ντοκιμαντέρ το οποίο, να πούμε ότι από μεθαύριο Παρασκευή θα προβάλλεται στους κινηματογράφους. Αρχικά από αύριο, όχι Παρασκευή, έτσι. Α, ωραία, νόμιζα Παρασκευή ότι ήταν. Αλκιονίδα
και Συνεπαράδεισο στο Κορυδαλό.
Ωραία.
Από αύριο 5η, 2 του μηνός.
Ωραία. Σπύρος Τέσκος στην παρέα μας, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο συνθέτης της μουσικής, και ο Τάσος Μηγιαρέσης, η ψυχή της κινηματογραφικής ομάδας Κερατσινίου. Το ντοκιμαντέρ αυτό, για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, ακολουθεί τους εργάτες του εργοστασίου λιπασμάτων, το οποίο έκλεισε το 1999, οι οποίοι βρίσκονται, τους έφερε ο Σπύρος Τέσκος μαζί με την ομάδα του Κερατσινίου στον τόπο εργασίας τους για να θυμηθούν και να ερευνήσουν τα αίτια του κλεισίματος του εργοστασίου και γενικότερα της αποβιομηχανοποίησης της χώρας. Τάσο, πώς ήταν η προσέγγιση? Πες μας λίγο, όταν πήγατε και βρήκατε αυτούς τους ανθρώπους, καταρχήν πώς τους βρήκατε, πόσο δέχτηκαν, είχαν ενδιασμούς με χαρά, πώς νιώσανε όταν τους προσεγγίσατε να βρεθούν στο χώρο αυτό?
Νομίζω ότι δεν το περίμεναν και εκείνοι μετά από τόσα χρόνια ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί να ακούσει τις ιστορίες τους. Αν και το εργοστάσιο λιπασμάτων είναι συνυφασμένο με την περιοχή της Δραπετσόνας, δηλαδή είναι μια περιοχή που χτίστηκε κιόλας γύρω από το εργοστάσιο. Υπάρχουν και αντιφάσεις, ας πούμε, γιατί απασχολούσε πολύ κόσμο ο οποίος συντηρούταν από αυτό. Υπήρχαν και τα οικολογικά προβλήματα. Αλλά μετά από 18 χρόνια το να συναντάς ανθρώπους και να τους λες ότι θα κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για τα λιπάσματα, ας πούμε, πρώην εργαζόμενους, ήταν. Φανταστείτε ότι ο πρώτος άνθρωπος που μιλήσαμε ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαρμαρινός, ο οποίος είναι 92-93, πρέπει να είναι και ο μεγαλύτερος εν ζωή πρώην εργαζόμενος. Αυτός ήταν και η αφορμή λίγο να ξεκινήσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, ιστορίες που είχα ακούσει εγώ από ένα φίλο μου.
Ναι, λίγο και το μέγεθος, απλά να πούμε, Τάσο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι κοντά στην Τραπετσόνα, δεν γνωρίζει τα λιπάσματα. Απλά να πούμε ότι οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει κάποια στιγμή τις 5.500.
Ναι, ναι, ήταν.
Ήταν τεράστιο εργοστάσιο. Mm-hmm. Μιλάμε για 5.500 εργαζόμενους, δεν μιλάμε για κάτι μικρό, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να ξεχαστεί έτσι εύκολα, είτε στην περιοχή είτε και πανελλαδικά. Έτσι. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο έφυγε λίγο άδοξα, λίγο περίεργα, εντός αγωγικών.
Και παρά το κομμάτι έτσι, της οικολογίας έτσι, και της ρύπανσης και λοιπά, το οποίο πολύ ωραία, νομίζω όλη η πορεία του ντοκιμαντέρ πηγαίνει σιγά σιγά από την ιστορία, θίγει και το κομμάτι αυτό και της υγείας βέβαια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι μία φράση που λέει ένας από τους χαρακτήρες, από τους εργάτες του εργοστασίου, ότι ακόμα και τότε και με αυτό το κομμάτι της ρύπανσης που ήταν ένα μεγάλο θέμα, ήταν ενωμένη η τοπική κοινωνία, οι καταστηματάρχες με τους εργάτες. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτό το έθιξε και ο Ken Loach στην χθεσινή του ομιλία, έτσι, για το πώς η απομάκρυνση και ο διχασμός ακόμα και στην ίδια την εργατική τάξη έχει αρνητικά αποτελέσματα.
Σίγουρα, και μιλάμε και για άλλες εποχές. Σίγουρα, δεν ξέρω, και ο Σπύρος μπορεί να πει δύο λόγια παραπάνω, και ο Τάσος φυσικά, που μιλήσαν με τον κόσμο. Μιλάμε για εποχές που πηγαίνανε ο κόσμος με τα πόδια στη δουλειά, περνάγανε μέσα από τις γειτονιές, και φανταστείτε 5.500 κόσμος να περνάει κάθε πρωί από τη γειτονιά σου
και να καταλήγει, εντάξει, αν όχι 5,5, 1,000 άνθρωποι να περάσουν μπροστά από τη γειτονιά σου, να πάνε στη δουλειά τους. Μιλάμε για άλλο δέσιμο, για άλλη κατάσταση. Δεν μιλάμε ότι παίρνω τώρα το μετρό και πάω από την Αγία Παρασκευή στον Πειραιά.
Βέβαια, ήταν ζωτική σημασία.
Ήταν ζωτική σημασία, ήταν πραγματικά κάτι ζωντανό, ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον έλαμπε εκείνη την περίοδο στις συγκεκριμένες περιοχές.
Και υπήρχε κάτι άλλο, ότι η Τραπετσόνα χτίστηκε γύρω από τα εργοστάσια, δηλαδή χτίστηκε γύρω από το εργοστάσιο των λιπασμάτων και των τσιμέντων και διάφορα μικρότερα εργοστάσια. Εκεί ήταν η ματιά τους.
Ήταν πηγή ζωής. Δεν για υπήρχαν. Την Τραπετσόνα, απλώς υπάρχουν και αυτές οι αντιθέσεις, ας πούμε, και με τη ρύπανση και η οικολογική καταστροφή που υπήρχε. Αλλά από την άλλη έδινε και ζωή στη Τραπετσόνα. Δηλαδή από μαρτυρίες, ας πούμε, κατοίκων εκεί, όταν σχόλαγε η μία βάρδια, ας πούμε, πλημμύριζε η Τραπετσόνα, γεμίζαν όλοι οι δρόμοι της Τραπετσόνας. Οπότε φανταστείτε και τα μαγαζιά τα τοπικά εκεί ήταν συνυφασμένα με το εργοστάσιο. Δηλαδή όλη η οικονομία της Τραπετσόνας ήταν συνυφασμένη με το εργοστάσιο.
Μιλώντας για Τραπετσόνα, να πούμε μετά ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πειραιά.
Ναι.
Μιλάμε για Πειραιά, έτσι δηλαδή. Okay, η Τραπετσόνα είναι Τραπετσόνα, αλλά είναι ένα κομμάτι του Πειραιά. Καταλαβαίνουμε πόσο ζωτική σημασία ήταν αυτό το εργοστάσιο για την οικονομία γενικότερα του Πειραιά, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
Το οποίο αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται, γίνονται κάποιες συναυλίες. Γενικά επανήλθε στην επικαιρότητα το 2015, ψάχνοντας σήμερα, βρήκα έτσι αρκετά άρθρα και στην εφημερίδα Συνταχτών και στην Αυγή, αν θυμάμαι καλά, που επανήρθε το θέμα αυτού νου του χώρου, του εγκατελειμμένου χώρου, και που είχε, όπως μας είπε ο Σπύρος στην αρχή, κατεδαφιστεί το 2003.
Επανερχόταν κατά περιόδους από το 2003, ανάλογα με τα συμφέροντα του καθένα που το έφυγε. Ξαναεπανήλθε φέτος, ξαναεπανήλθε δυναμικά από το έναν δήμο που έπιασε έναν χώρο που θεωρεί ότι του ανήκει και του ανήκει, και έφτιαξε ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι, και έτσι πήρε ζωή ένα μέρος των λιπασμάτων, πολύ σημαντικό, και ελπίζουμε να πάρει και το υπόλοιπο, με πολύ πόλεμο και πάρα πολύ, που ό,τι καταλάβατε, συμφέροντα είναι τεράστια που παίζονται στην περιοχή.
Βέβαια, είναι και κοντά στο λιμάνι.
Να πω και εγώ λίγο έτσι για αυτό το φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια εγκατάλειψη αυτού του χώρου, αφού τελικά έκλεισε και πολλά ακούστηκαν από Φόρμουλα 1 μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, αυτή τη στιγμή ο Δήμος το πήρε πάνω του, ας πούμε, αυτό το χώρο. Τον άνοιξε στους πολίτες μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχει γίνει ένας φεστιβαλικός χώρος πολύ ωραίος, με πάνω από 20 συναυλίες το καλοκαίρι που έγιναν και 10 θεατρικές παραστάσεις. Το φεστιβάλ στη θάλασσα, σας προτείνω του χρόνου το καλοκαίρι να το δείτε. Ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Τραπετσόνα πλημμύρισε κόσμο. Δηλαδή με την έναρξη του φεστιβάλ με το Σοκράτη Μάλαμα είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Η Τραπετσόνα είχε πολλά χρόνια να δει τόσο κόσμο, δηλαδή την εποχή που το εργοστάσιο ήταν ανοιχτό.
Και μιλάμε τόσο για μια περιοχή η οποία είναι πανέμορφη. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει πάει, καλό είναι να την επισκεφτεί, γιατί μιλάμε για ένα φιλέτο γης δίπλα στη θάλασσα, που σε άλλες περιπτώσεις το βλέπεις και το ζηλεύεις.
Πάντως φαίνεται πανέμορφη και στο ντοκιμαντέρ,
ναι,
έτσι,
ναι,
εξαιρετικά πλάνα,
φαίνεται, ναι.
Παρόλο που είναι ένα εργοστάσιο έτσι με σκουριασμένο, εγκατελειμμένο, κατεδαφισμένο, και βέβαια συμπληρώνουν αυτή την υπέροχη εικόνα και τα πλάνα αρχείου και οι φωτογραφίες, Σπύρο, που χρησιμοποιείται στην ταινία.
Προσπαθούμε να δείξουμε σε αυτούς που δεν το ξέραν καθόλου τουλάχιστον πώς ήταν. Γιατί δείχνοντας μια τεράστια περιοχή με δύο κτίρια, λες εντάξει, εδώ πέρα μάλλον θα βόσκανε αγελάδες, αλλά δεν βόσκανε καθόλου αγελάδες. Βόσκανε 5.000 άτομα που δουλεύαν καθημερινά.
Και οι οποίοι βρέθηκαν άνεργοι, έτσι. Κάποιοι το περίμεναν, κάποιοι όχι, και ακόμα διαρωτούνταν γιατί. Κάποιοι έφυγαν πριν το κλείσιμο του εργοστασίου, κάποιοι έμειναν και μέχρι την κατεδάφιση το 2003 και βέβαια η ταπείνωση και η ανασφάλεια είναι μαχαιριά στην καρδιά της εργατικής τάξης, όπως είπε εχθές ο Ken Loach. Γιάννης Παπαδόπουλος στη σύνθεση της μουσικής και στην κιθάρα, Γιάννη.
Ναι, και στην κιθάρα. Τα πάντα.
Ήταν πρώτη φορά που έγραψες μουσική κατά παραγγελία για μία ταινία?
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που μου ανατέθηκε κάτι τέτοιο. Και αν και απορούσα πώς θα γίνει, έγινε.
Σου άρεσε σαν εμπειρία? Σπύρου,
ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και... πάντα σε όλο αυτό παίζει και μεγάλο ρόλο η παρέα, γιατί πρέπει να πούμε ότι πέραν από τον Σπύρο, ο οποίος είναι έμπειρος, ξέρει να καθοδηγήσει, υπήρχε από πίσω και μια ολόκληρη ομάδα, παιδιά που δεν είναι εδώ δίπλα μας αυτή τη στιγμή, τα οποία δουλέψαν πραγματικά σκληρά και με χαμόγελο στόμα και το κάναμε όλο αυτό πολύ ενωμένοι και βγήκε κάτι ωραίο, αν και δεν το είχα κάνει, δεν το ήξερα. Τελικά βγήκε πολύ ωραίο.
Την έγραψες μετά τα γυρίσματα? Συνάντησες και εσύ δηλαδή τους εργάτες, τους χαρακτήρες της ταινίας?
Εμείς έχουμε μεγαλώσει, Ντέβι μου, σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε μεγαλώσει και έχουμε και εγώ και ο Τάσος. Έχουμε γαλουχηθεί με τις εικόνες του τόπου αυτού. Έχουμε προχωρήσει στα στενά της Δραπετσόνας, έχουμε φάει σποράκια, έχουμε παίξει μπάλα, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε κάνει βόλτες. Είναι στο αίμα μας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να δούμε κάποια πλάνα για να εμπνευστούμε. Είναι μέρος της ζωής μας.
Τάσο, είχες εσύ έναν δικό σου άνθρωπο να δουλεύεις σε αυτό το εργοστάσιο από την οικογένεια?
Από την οικογένεια όχι, δεν είχα. Είχα όμως φίλους που είχαν συγγενείς εκεί και σου είπα ότι η αφορμή ήταν συζητήσεις με φίλους που κάναμε και ιστορίες διάφορες και μέσα στο εργοστάσιο και για τη ρήπανση που υπήρχε και αυτό που ανέπνεαν, ότι απλωνάσουν τα ρούχα τους και τα βρίσκανε τρύπια το πρωί λόγω της ρήπανσης. Όλα αυτά έτσι στο μυαλό μου έδωσαν την αφορμή να, σαν ιδέα να πέσει το εργοστάσιο.
Σπύρο, ένας από τους χαρακτήρες που πρέπει να είναι και ο γεραιότερος, έτσι, ετών 92, έτσι φοβερή φυσιογνωμία, μιλάει αρκετά, προσπαθώντας και ο ίδιος να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους έκλεισε το εργοστάσιο, ενώ στην αρχή αναρωτάται αν ήταν το κομμάτι το οικολογικό και της ρήπανσης. Μετά, όταν φτάνεις πια και στην ταινία, στο επιστημονικό και οικονομικό κομμάτι, που κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο κύριος λόγος, και ο ίδιος το ίδιο πράγμα λέει, και μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία.
Ναι, δεν θυμόμαι πώς το λέει. Αλλά...
το λέει έτσι με ένα αυθόρμητο τρόπο, ούτε εγώ θυμάμαι. Πρέπει να πάτε να το δείτε το ντοκιμαντέρ, έτσι, από αύριο.
Θα το ξαναδούμε αύριο.
Όλα τα στοιχεία όλων των ανθρώπων
των εμπλεκομένων, αλλά ακόμα και του Λεωνίδα του Βατικιώτη που μας έδωσε την αμέριστη βοήθειά του σαν επιστημονικό σύμβουλο, συγκλίναν στο ίδιο αποτέλεσμα.
Ότι...
Αυτό είναι το συγκλονιστικό ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν ούτε καν τη γνώση στο τι γίνεται, έστω από βλέποντας τα πράγματα και κρίνοντας τα μόνοι τους, καταλήξανε στο ίδιο αποτέλεσμα στο γιατί.
Μα αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Ουσιαστικά, Σπύρο, και οι ίδιοι οι άνθρωποι, δηλαδή οι ίδιες ιστορίες τους μας οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, ναι. Αλλά συμφωνήσαν όλοι στο γιατί έκλεισε.
Ναι.
Οι λόγοι δηλαδή, παρόλο το ότι δεν τους ξέρανε, καταλαβαίναν ότι κάποια χέρια το κλείσανε. Δεν ήταν ένα, δεν δουλεύαμε καλά, το κλείσαμε το μαγαζάκι και φύγαμε. Ότι υπήρχαν πολύ βαρβάτοι λόγοι από πίσω που έκλεισε.
Υπάρχει και ένα κομμάτι της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Για μίλα μας λίγο γι' αυτό, έτσι, από την έρευνα που κάνατε και από αυτά.
Κοίταξε,
που...
να δεις, είναι η δολοφονία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και του μετέπειτα ιδιοκτήτη που ήταν ο διευθυντής της Εθνικής, ο Βρανόπουλος. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι επειδή έπεσε την περίοδο που γινόντουσαν όλα αυτά, ότι είχε σαν στόχο το να κλείσει το εργοστάσιο. Είναι στον αέρα αυτό, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Οι δολοφονίες αυτές γίνανε από τη 17 Νοέμβρη.
Mm-hmm.
Αλλά εντάξει, οι εργαζόμενοι αυτό πιστεύουν.
Και του Αθανασιάδη,
του Αθανασιάδη και του Βρανόπουλου. Δεν μπορείς να σου φύγει από το μυαλό όταν την έχεις πατήσει. Θεμητό τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ιστορική τέτοια στο τι ακριβώς έγινε έρευνα και σε αυτό.
Και με αυτή έτσι την ωραία ροκ μπαλάντα του Γιάννη Παπαδόπουλου, επειδή οδεύουμε προς το τέλος. Σπύρο Τέσκο, ως σκηνοθέτης αυτής της κινηματογραφικής ομάδας Κερατσινίου, που ήταν η πρώτη σας δουλειά μαζί.
Ναι, σαν ομάδα, ναι.
Έχετε σχέδια επόμενα?
Ναι, θέλω να πω δύο λόγια πώς... Τα κριτήρια των παιδιών που συμμετείχαν στην ομάδα είναι, πρόκειται και για επαγγελματίες αλλά και για βαθιούς εραστές του κινηματογράφου. Ήταν αυτό το πράγμα που μας έδεσε. Αυτό, ναι, υπάρχει σαν ομάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν ομάδα, ίσως με κάποιες αλλαγές, ονομασίες και τέτοια, αλλά συνεχίζουμε.
Αυτό είναι πολύ όμορφο και μακάρι να προκύψουν και άλλες ταινίες. Φαντάζομαι δεν
είναι,
θα ρωτήσω για χρήματα, προϋπολογισμούς και λοιπά, έτσι.
Δεν χρειάζονται αυτά.
Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου?
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και καμία βοήθεια από το Δήμο Κερατσινίου. Η ομάδα είναι αυτόνομη, λειτουργήσε αυτόνομα και...
Και είναι εντυπωσιακό, γιατί έχετε, είναι ένα ντοκιμαντέρ πραγματικά επαγγελματικό, drone έχετε χρησιμοποιήσει, traveling, δηλαδή πλάνα, ας πούμε...
Και το μοντάζ, τα στούντιο, όλα αυτά τα πράγματα.
Ο ήχος.
Βασικά μπορεί να φαίνεται ή να είναι επαγγελματική δουλειά. Είμαστε εραστές αυτό που κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε και να ζητήσουμε είναι στην Αλκιονίδα και στο Συνεπαράδεισο. Μπορεί οποιοδήποτε να δει, να κρίνει μόνος του και να στηρίξει αυτό που κάνουμε.
Τίποτα. Γιατί τα πιο όμορφα πράγματα γίνονται από τις ώρες παρές.
Έτσι. Ελεγεία υπανάπτυξης λοιπόν από αύριο Πέμπτη στην Αλκιονίδα και στο Σινέ Παράδεισος. Για πόσο καιρό, Σπύρο, θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε την ταινία?
Δύο εβδομάδες θα παίζεται σίγουρα, τώρα δεν ξέρουμε σε ποιους κινηματογράφους, αλλά δύο εβδομάδες θα παίζεται σίγουρα. Εξαρτάται από το κόσμο που θα την επικροτήσει ή όχι.
Πάντα ήταν αργά. Κι έτσι εκείνη τη νύχτα, λησμονημένοι από όλους, άχρηστοι, καταλάβαμε πως αυτή η ερήμωση μας εξανθρώπιζε. Ήταν κάποιο φως. Τάσος Λιβαδίτης, ένα ποίημα στους τίτλους τέλους. Σαν απόφθεγμα ανοιχτός, θα το πω αυτό. Νομίζω έτσι είναι όμορφα λόγια, όμορφοι στίχοι να κοιμηθούμε με αυτούς. Ίσως να ξυπνήσουμε λίγο καλύτεροι.
Ντέπι, ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα για το πρώτο πρόγραμμα. Και ήσουν υπέροχη η παρέα.
Εσείς
και ήταν υπέροχη η παρέα.
Είστε...
Και...
Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
Εσείς είστε και μακάρι να προκύψουν και, άλλα... και άλλες όμορφες ταινίες από αυτή τη συνεργασία.
Θα είσαι η πρώτη.
Και να σας έχουμε και του χρόνου εδώ. Σπύρος Τέσκος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Τάσος Μιλιαρέσης. Ελεγεία υπανάπτυξης η ταινία. Από αύριο στην Αλκιονίδα, από τον Κώστα Μουρελά και από μένα, την Ντέπι Βρετού, καλό ξημέρωμα.
Τραπετώνα μια κούκλα με έχει κάψει, μια κοριτσάρα τσαξίνα λιγερή. Μες στην καρδιά μου για γίνε και ανάψει, κι αφού το ξέρει μου κάνει το βαρύ. Γλυκιά τραπεζονίτησα πολλές φορές ξενίτησα γι' αυτό τα πράττω του κορμί. Θα πίνω το πόλικο, θα κάνω και το ζόρικο για σε κουκλίτσα μου μικρή. Αγαπράτη μου κοκόνα, μέσα από την τραπεζόνα. Κομμάτια μου και στην καρδιά. Θα πίνω στο πόλικο, θα κάνω.